o'tinish bergan.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбат ағайын сіздердің байтын тақырыптардың кейбірі. Шетпе ауылының әкімі ауыл тұрғындарына есеп берді. Осы жиында ауыл ақсақалдарынан құрылған комиссия әкімге 17-ші желтоқсан күнгі оқиғаға қатысты сауалдар жолдады. Оған әкімнің қандай жауап бергенін сәлден кейін білетін боламыз. Сондай-ақ Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Жаңаөзен қалалық филиалының жетекшісі Естай Қарашаевты және Жаңаөзен оқиғасына қатысты қамалған басқа да оппозиция өкілдері мен белсенділер дереу босатуды талап еткен мәлімдеме таратты. Қазақмыс корпорациясы жұмысшыларды аттестациядан өткізуді бастаған, ал бұған дейін басқарма басшысы Огаймен кездесуді сұрап хат жазған 500 жұмысшының кейбірі жұмыстан шығарылған. Қазақстандық режиссер Болат Атабаевқа Германияның Гёте медалімен наградталды. Бұл тұңғыш қазақстандық азамат осындай медальға ие болған.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, Маңғыстау облысының Шетпе станциясында ауыл әкімі тұрғындармен кездесіп, онда тұрғындардың сұрақтарына жауап беруге тырысқан. Осы кездесуде жергілікті халықтың қойған сауалдары негізінен Шетпеде 17-ші желтоқсан күнгі болған оқиғаға қатысты болған екен. Міне, мұндай сауалдарға әкім қалай жауап берді, жалпы кездесу қалай өтті, біздің тілшіміз Меруерт Сәрсебай әңгімелейді.
Шетпе ауылының ақсақалдар алқасының мүшесі Сегізбай Әниш ауыл әкімімен болып жатқан кездесуге арнайы 4 сұрақ ала келгендерін айтты.
Маңғыстау облысының басқа аудан қалаларында әскер келген жоқ. Шетпе кентіне әскер кіргізу қандай қажеттіліктен туды? Осыған келісім берген кім деген бір сұрақ. Екіншіден, шетпе шыққандарға басқа демократиялық елдердегідей суша сынып көзден жас ағатын газ қолданып, немесе басқа зиянкестер қолданылмай, ең оғатынды соған
Өзге екі сұрақта 2011 жылғы 17 желтоқсан күні Шетпе станциясындағы оқиғаға қатысты.
Шүнші, 90 күні алғашқы шеруге шыққан жастарымызды мәселені әрі қарай келеңістірмей өз күштерімен басуға немесе тоқтатуға болмады ма? Шеруге шыққандардың алдында күш құрылымдары тарапынан сендерге жоғалтылмайтынына уәде беремін деп берген уәдеңіз неге орындалмады? Төртінші, келгелі жатқан азаматтардың көбі жұмысын осылардың отбасыларына берген арыздарына байланысты қандай материалдық моральдық көмек көрсетіп жатыр?
Дейді Сегізбай Әниш. Оның сөзінше, жиын Шетпе ауылының мәдениет үйінде өтіп жатыр. Жиналған халық саны да аз емес көрінеді. Алайда сұрақтарға әлі жауап беріліп жатқан жоқ екен.
Әлі аяқталған жоқ, жауап берген жоқ оның сұрақтарға. Көп қатысып отырған адам көп.
Қандай сұрақтарды қойып жатыр әдетте?
Енді әркім осы өткенде сол Шетпедегі өзендегі оқиғаға байланысты сұрақтарын қойып жатқандар бар. Сосын әркім енді өз жағдайына байланысты сұрақтарын қояды ғой. Ауданның өмірі жөнінде сұрақтың бәріне артынан жауап беремін деп әлі беріп жатқан жоқ.
Ауыл әкімімен болған жиынның басым бөлігі әкімнің баяндамасына арналған екен. Еске сала кетсек, желтоқсанның 16-сында Жаңаөзендегі оқиға кезінде полиция қарусыз адамдарға оқ атты. Бұл оқиғадан ресми мәлімет бойынша 16 адам қаза тапты, бірнеше ғимарат өртелді. Желтоқсанның 17-сінде Шетпе станциясында жаңаөзендіктерді қолдап қарусыз адамдарға оқ атылғанына наразылық білдірген тұрғындар мен полиция қақтығысып, ресми ақпараттар бойынша бір адам қаза тапты. Ресми орындар Жаңаөзен мен Шетпедегі қақтығыстардан 100-ге тарта адамның жараланғанын айтады. Қазақстанның бас прокуроры Асхат Даулыбаев қаңтардың 25-сі күні мемлекеттік телеарна арқылы Жаңаөзен оқиғасы туралы мәлімдеме таратқан еді. Ол желтоқсанның 17-сі күні Шетпе станциясында болған наразылық оқиғасында сөз етіп, Шетпеде 11 адамды жаралап, бір адамды мерт еткен полицияның қару қолданғаны заңды болғанын айтқан. Бас прокурордың айтуынша, Шетпедегі оқиғаға байланысты жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру мен билік өкілдерінде қарсы күш қолданғандары үшін 3 адам Бақытжан Сабырбаев және Жылқышиев қылмыстық жауапкершілікке тағы 12 адам жаппай тәртіпсіздіктерге қатысу билік өкілдеріне қарсы күш қолдану сондай-ақ көлік құралдары және қатынас жолдарын бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылған. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы жаңа өзен оқиғасына қатысты хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, Қазақстанның жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы жаңа өзен қалалық филиалының жетекшісі Естай Қарашаевты және жаңа өзен оқиғасына байланысты қамалған басқа да оппозиция өкілдері мен белсенділерді босатуды талап еткен мәлімдеме таратып отыр осы дүйсенбі күні. Партияның таратқан мәлімдемесінде құқық қорғау органдарының Қарашаевтың үйіне тінту жасап ұстап әкетуі, үш күнге қамауы, бұған дейін Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, белсенді Серік Сапарғали, Айжангүл Әмірова және журналист Игорь Винявский да қудалау тәсілдерімен бірдей делінеді. Осы дүйсенбі күні кешке оны қамауға алу мерзімі бітеді, бірақ партия Қарашаевты тағы екі ай мерзімге қамап тастауы мүмкін деп қауіптенетіндіктерін де жазған мәлімдемеде. Азаттық тілшісі дүйсенбі күні хабарласқан партияның Маңғыстау облыстық филиалының төрағасы Жәнібек Қожықтың айтуынша, Естай Қарашаев қамалғанға дейін жаңаөзен оқиғасы бойынша іске куә ретінде ғана шақырылған екен.
Жетіде үш күн болады оған. Бүгін үш күнге жапты. Алдын ала куә ретінде шақырып жүрген болатын. Естай Қарашаев. Сол күні шақырды оны. Шақыртты, сосын жібермей қамап тастады. Кеңесі барған екен, үш күнге келді. Бүгін сотталады да, сол екі айға ұзартатын шығады. Оны айтпайды, сот бола ма, өздері ұзақ түсіре ма. Көбін сөйтіп жатыр, іштен жасай ма соттан, сондай бірдеңесі бар. Семьясы дәл қазір ертең кіре алған жоқ еді, енді оны қазір кіріп жатса білмеймін. Қандай стратегия қолданып отырғаны белгісіз, бірақ есімізден сол 164 стратегия. Бұл айтқанда әлеуметтік тұрып туылды дейтін ба, Серік Сапарғалиға, Казбопқа, Айжангүл Әмірбаға соларға қолданып отырған стратегия сияқты. Одан артық не сұрап жатыр, одан артық. Ал Естай Қарашаевты осының алдында атып кеттірі өткен күзде. Олар ұсталған жауапсыздар еді. Көбінесе мына журналистерге ақпарат беріп тұратын екі тілде бірдей. Пневматический пистолеттен үйіне кіріп келе жатқанда атты ғой анау фантридің жігіт екі журналистін атып, біреуі сол Естай Қарашаев еді ғой. Оның бәрі Естай Қарашаевтың осындай азаттыққа басқа журналистер соған өзенде не болып жатыр, не қойып жатыр деп сұхбат табатын еді ғой. Әйел қазір сол жаңағы кенгінің есімдегі ғой, анау қабылдауын сұрап жүр, қазір сөйлесе алмаймын деп шегедім мен. Сол неде отыр ана қиыруына мына үш күн болып әлі көрсеткен жоқсыңдар, бар ма жоқ па мен көрсетсейші деп соны дәл қазір енді ол кешке қараса болмаса дәл қазір сөйлесе алмайды ау деймін.
Естай Қарашаевқа қатысты дүйсенбі күнгі оқиғаларды партияның өкілі, осы Маңғыстау облыстық партияның жетекшісі Жәнібек Қожықов осылай баяндаса, Естай Қарашаевтың әйелі Гүлзира Қарашаева Естай Қарашаевты жұма күні үйден қалай ұстап алып кеткені және оған қандай айып тағылып отырғаны жөнінде білмейтіндігін сенбі күні Азаттық радиосына телефон арқылы хабарлаған еді.
Естайды қамауға алып, кеше қамап тастады оны. Қиын болып кетті. Үшін тағы неғылып ақтарып шымандасып алып кетті.
Енді бүгін сіз о кісіні көре алдыңыз ба?
Жоқ, көрсеткенде жоқ. Тек тамақ апарып берді мана, ивс болды.
Қандай айып тағы болып неге қамағанда айтқан жоқ па?
Жоқ. Білмеймін тіптен қандай мәселе, қандай неме, тек адвокатпен сөйлесесіз, сонымен келесіз деп сөйдеді. Қандай айып тағып отырғанда білмеймін. Ана жақ қиындығы керек десекте кіре алмаймыз барып. Қандай айып тағып отырсың деп күйеуіме барайын деп едім мен айқай шығарып. Жалықтыр бәрі.
Ол кісіні қашан, кеше күндіз алып кетті ме әлде кешке ма?
Кеше таңертең үш күнге қамап отырық деп сөйдеді. Мана беріп жібердім енді тамағын өзін, бірақ өзін көрсеткен жоқ, көрсетпейміз деді.
Қымбатты ағайын, 16 желтоқсан күнгі жаңа өзен оқиғасынан кейін мамыр айынан бері ереуілдеген мұнайшылардың 16 белсендісіне іздеу жарияланып, олардың тізімі қаланың көрнекі жерлеріне ілінгені турасында Азаттық радиосы сол кезде хабарлаған болатынды. Бұған дейін сол тізімдегі бұрынғы мұнайшылардың бірқатары қамауға алынғандығы да белгілі. Осы өткен аптада жаңа өзен әкімдігіне екі рет барған жаңа өзендік әйел аналар қаланың орталық алаңында ақпанның 25-інде шеру өткізуге өтініш тапсырды. Бейбіт шерудің негізгі екі талабы жаңа өзен оқиғасына қатысты тұтқындалғандарды босату және тәртіпсіздік жасады деп қуғындауды тоқтату. Жаңа өзендіктердің бірқатары оқиға кезінде өрт қойып арандатуды шенеуніктер өздері ұйымдастырды дегенді айтады. Ал енді осы дүйсенбі күні белгілі болғандай жаңа өзендік әйел аналардың ақпанның 25-інде шеру өткізуге қала әкімшілігіне тапсырған өтініштері қанағаттандырылмаған.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтаған сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Хабарларымызды ары қарай жалғастыратын болсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, Азаттық радиосынан бірнеше рет айтылғандай да, Жаңаөзен оқиғасы бойынша бірқатар комиссияларда құрылған болатынды. Сондай комиссияның бірі қоғамдық комиссия, сол комиссияның мүшесі қазақстандық режиссер Болат Атабаевқа Ұлттық қауіпсіздік комитеті қылмыстық кодекстің 164-ші бабының 3-ші тармағы бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылғанын ескертіп, Ұлттық қауіпсіздік комитеті оны ешқайда кетпеу туралы қолхат жаздырып алған болатын. Атында Болат Атабаевтан. Ал осы дүйсенбі күні Болат Атабаевқа Германияның Гёте институты Қазақстан мен Германия театрлары арасында қарым-қатынасты дамытуға сіңірген еңбегі үшін Гёте медалімен марапатталғаны жөнінде Алматыда тұсаукесерін өткізіп осы шараның. Қазақстандағы Гёте институтының директоры Барбара Френкель Тоннеттің айтуынша, бұл медальді Германия халықаралық мәдени қатынастардың кеңеюі мен неміс тілінің дамуына айрықша үлес қосқан көрнекті тұлғаларға тағайындайды, бірақ ол Йоген Вольф Гёте-нің туған күні 28 тамызда Германияның Веймар қаласында тапсырылады екен. Болат Атабаев осы медальға ие болып отырған әзірге қазақстандық тұңғыш азамат. Біздің тілшілеріміз осы бүгінгі тұсаукесерден әңгімелейді.
Ақпанның 20-сы күні Германияның Гёте институты театр режиссері Болат Атабаевты Қазақстан мен Германия театрлары арасындағы қарым-қатынасы дамытуға сіңірген еңбегі үшін Германияның ресми Гёте сыйлығымен марапаттады. Сыйлықты тағайындау комиссиясы өкілдерінің айтуынша, режиссердің шығармашылық жұмысындағы инновациялық дүниелердің пайда болуына ықпал еткен дәстүрлі емес қағидалар мен еркін стиль оның осы атаққа ие болуына негіз болған. Атабаевтың шығармашылық еңбегін осындай жолмен бағалауға мүмкіндік алып отырғанымызға қуаныштымыз, деді Алматыда Ақпанның 20-сы күні өткен жиында Қазақстандағы Гёте институтының директоры Барбара Френкель Тоннет. Бұл жиында журналистердің сұрақтарына жауап берген Болат Атабаев шығармашылықпен қатар елде болып жатқан қоғамдық саяси өміріне белсенді түрде араласуға мәжбүр болып отырғанын да айта кетті.
Я бы с удовольствием занялся творчеством, но ситуация такова, что
мен шығармашылықпен алаңсызақ айналысар едім. Алайда жағдай сондай, мен басқа да нәрселермен шұғылдануға мәжбүрмін. Көрмейін десем көзім бар. Тек шығармашылықпен айналысып өнерде түсінілмей кеткен адамның образын ойнауды қорлау деп түсінем. Сондықтан мен жағдайға араласып отырмын. Мен мемлекеттік театрда жұмыс істегім келмейді. Себебі бұл өлі театрлар. Тірі театрларда жұмыс істегім келеді. Ал бұл үшін елдегі жағдайды жақсы жаққа өзгерту керек. Ал мен үшін мұны ешкім жасамайды. Менің бұдан басқа Қазақстанымда президентте билігімде жоқ, деді Болат Атабаев.
У меня другого президента нет. У меня другой власти нет.
Бұл жиында журналистер режиссерға оның қойған қойылымдар мен рөлдер жайында ғана емес, сонымен бірге өзінің өмірде таңдап алған образы жайында да сұрақ қойған болатын.
Хочу с удовольствием взять роль противного человека, который вмешивается куда не надо.
Керек емес жерге тұмсығын сұғатын, айтуға болмайтын нәрсені айтатын жағымсыз адамның рөлін алғым келеді. Жұрт бір нәрсені айтады деп күтіп отырса, мен басқа нәрсені айтам. Сондықтан мен ағысқа қарсы жүдем. Мен Олжас Сүлейменовтің азаматтық позициясын қолдамағанымен, оның керемет ақын екеніне дауым жоқ. Оның жағаны анықтау атты шығармасы бар. Адам өзінің қандай жағада тоқтап, қайсы жағаға баратынын анықтап алу керек. Өмір мен үшін тынымсыз суда жүзу. Адам жүзуден шаршаса, жағада тоқтап, күш жинап, қайтадан жүзуін жалғастыру керек. Ал күш қайратты мен өнер атты жағадан алам, деді Болат Атабаев. Қазақстандағы Гёте институтының директоры Барбара Френкель Тоннеттің айтуынша, сыйлық Германия мен халықаралық мәдени қатынастардың кеңеюі мен неміс тілінің дамуына айрықша үлес қосқан көрнекті тұлғаларға тағайындалады. Бірақ ол сыйлық Гёте-нің туған күні, яғни тамыздың 28-і күні Германияның Веймар қаласында тапсырылады. Болат Атабаев бұл сыйлықпен марапатталып отырған тұңғыш Қазақстан азаматы екенін айтып өтейік. Осыған дейін Жаңаөзен бойынша құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі Болат Атабаевқа Ұлттық қауіпсіздік комитеті қылмыстық кодекстің 164-ші бабының 3-ші тармағы бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылғанын ескертіп, ешқайда кетпеу туралы қолхат жаздырып алған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Болат Атабаевтың шығармашылығы жөнінде бірер сөз. Болат Атабаев 1980 жылдары Қарағанды облысындағы Теміртау қаласында осы Қазақстандағы неміс театрының құрушылардың негізін салушылардың бірі. Кейіннен 1990 жылдары осы театрмен бірге Алматыға қарай көшіп, осы неміс театрының алғашқы режиссері болған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, осы дүйсенбі күні Қазақмыс корпорациясы жұмысшыларды аттестациядан өткізуді бастаған екен. Бұған дейін басқарма басшысы Огаймен кездесуді сұрап хат жазған 500-дей жұмысшы жұмыс талаптарын жақсарту, жалақыны көтеру сияқты талаптарды қойғанмен, кейіннен осы хатқа қол қойған жұмысшылардың кейбірі жұмыстан шығарылған екен. Микрофон алдында осы істің мән-жайы менен Мақпал Мұқанқызы.
Жезқазған мыс қорыту зауытында ақпанның 20 күні жұмысшыларды аттестациядан өткізу шарасы басталды. Бұл турасында Азаттық радиосына есімдерін айтудан бас тартқан зауыт жұмысшылары хабарлады. Олардың айтуынша, бұл аттестация бүкіл корпорация бойынша шамамен 2 айға жуық уақытқа созылмақ. 2 ай бойы жұмысшылар өндіріс бойынша арнайы тест тапсырып, техника қауіпсіздік ережелері бойынша сұрақтарға жауап береді екен. Олардың айтуынша, жұмысшылар тапсыратын тестерде даулы дүниелер көп. Сондықтан бұл тек жұмысшылардың біліктілігін тексеру мақсатына бағытталған деп айтты. Қиын дейді олар.
При несчастном случае, по какой форме Дима этот берлет жана қағаз дейді. Соны ответтер форма 1 дейді, форма N1 дейді, сосын акт N1 дейді. А негізі анау жаңағы акт форма N1 деп жазылып тұрады ғой таблицаның үстінде. Типографияны шығару болады ғой. Соның ішіне акт форма N1 деген жазылып мысалы 2-2 сұрағы дұрыс, а бірақ ішінен біреу ғана дұрыс дейді.
Дейді жұмысшылардың бірі. Оның айтуынша зауыт басшылығы тесттен өткендердің жалақысын өсіруге уәде берген, ал тесттен өте алмай қалғандардың жалақысы төмендейді, яки қысқартуға ұшырайды дейді.
Кімдерде таныстары бар, олар жұмыс табады шақтылардан, кімде таныс жоқ, олар уже посольственное желание заявление жазады да. Сокращениемен кетеді. Оны қазір сокращение болды, енді аттестация работниктерде шығады ғой. Аттестация болғаннан кейін кім тапсырмағандар соларды да енді ақырындап онда алады.
Аттестацияның басталғанын зауыт басшылығы да растап отыр. Ақпанның 20-сі күні зауыттың әкімшілігіне хабарласқанымызда телефон тұтқасын көтерген хатшы қыз басшылардың жиналысқа кіріп кеткенін, аттестацияның басталғанын айтты.
Тестированияда ответы и вопросы раздавались это рабочим.
Барлық жұмысшыларға сұрақ-жауаптар берілді. Бұл жұмысшылардың жалақысын өсіруге байланысты өткізіліп отыр. Егер кез келген жұмысшы тест сұрақтарына дұрыс жауап беріп, біліктілігін дәлелдей алса, онда оның жалақысы автоматты түрде өседі. Тест қорытындысын бірден айтады.
Сразу же говорят.
Деді хатшы қыз. Оның айтуынша, дүйсенбі күні түске дейін шамамен 120-ға жуық жұмысшы тестілеуден өткен.
С утра 120 человек прошло.
Естеріңізге салып өтейік, өткен жылдың аяғында Жезқазған мыс қорыту зауытының 500-ге тарта жұмысшысы Қазақмыс компаниясының басқарма басшысы Эдуард Огайға хат жазып, жалақыларын өсіруді талап еткен болатын. Ал корпорация басшылығы болса, біліктіліктеріңді аттестациямен дәлелдеңдер деп тестілеу өткізуді айтқан. Компания жұмысшыларының айтуынша, бұған қоса ұжымдық хат жөнелтілгеннен кейін цехтарда белсенді жұмысшыларды қуғындау басталып, ақырында Жезқазған мыс қорыту зауытының 2 жұмысшысы Әсет Ерубаев пен Евгений Завадский жұмыстан босатылған. Әсет Ерубаевтың айтуынша, басшылық техника ережелерін сақтамады деген желеумен өтініш жазуға итермелеген.
Өз еркіңмен кетеміз деп жазыңдар деп жазылды, өйткені басқаша олар бізді жұмыстан шығара алмайды.
Сіздер жаздыңыздар сонда, иә?
Енді жазбағанда любой адам шыдамы таусылады ол жерде, ондай жерде тұрса, оны сөзбен айтып түсіндіру қиын. Бұл жалғыз ғана жағдай емес, менің есімде мысалға менің киіміме тиіскен киіп жүрген киіміме, көшеде киіп жүрген киімім бар емес па? Ондай киіммен базарға барып жұмыс істе деп жаңағындай начальник цеха сөйтіп айтқан. Ол техника безопасности деген ол жай сылтау ғой, сылтау.
Оның айтуынша, қазіргі күні жұмысшылардың басшылыққа қойған үш талабы маңызды күйінде қалып отыр. Әсет Ерубаевтың айтуынша, қолында дипломы бар жұмысшылар 70-80 мың теңге көлемінде жалақы алса, дипломы жоқтар одан төмен алатын көрінеді.
Жағдай нашар, нашар, оны айтуға қорқады адамдардың. Кредиттары бар, бала шағасы бар. В общем, бастаған адамдарды. Таза бастаған. Бұлай өзіміздің арамызда отқанда бәрі сайрап отырады. Ой, анау дұрыс емес, анау дұрыс емес. Айлық аз, условия жоқ, отношения деген начальствомен жоқ деп. Бірақ енді кездестіремін сондай адамдарды. Енді бұлай әңгімелердің арасында естейм, который уже көтерілуге дайын тұрған адамдар бар. Жеткілікті.
Қаңтар айында Қазақмыс корпорациясының Жезқазғандағы Аданзо логистик атты бөлімшесінде де жұмысшылардың шағын ереуілі болып, жұмысшылар еңбек жағдайын жақсартуды талап еткен болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған, бұған дейін Азаттық радиосында айтылған бір тақырыпты тағы да бір әрі қарай дамытып қозғайтын болсақ. Өткен жылы мамыр айының алғашқы күндері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облыстық департаменті бірнеше адамды тергей бастағанда. Солардың бірі кейін осы департамент ғимаратында жарылыс жасаған ең алғашқы қазақстандық жанкешті Рахымжан Мақатов болатын. Мақатов пен оның серіктері өткен жылы көктемде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің экстремистік топ құрды деген күдігіне ілінген болатынды. Біздің Ақтөбедегі тілшіміз Жаңагүл Жүрсін Рахымжан Мақатовтың жұбайымен әңгімелесіп, оның қазіргі жағдайымен жете танысқан екен. Біз қазір Жаңагүл Жүрсінді микрофон алдына шақырайық. Жаңагүл, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба?
Жаңагүл, сол өзін-өзі жарды деген Мақатовтың жұбайы бұл оқиға туралы не деп отыр қазір?
Рахымжан Мақатовтың жұбайы Мейрамгүл Сатаева былтыр мамырдың 4-ші күні тергеу басталғаннан кейін күйеуінің күрт өзгеріп кеткенін байқаған. Бірақ өзін өзі жарады деген ой үш ұйықтасам түсіме кірген емес дейді ол. Заевының айтуынша Рахымжан Мақатов қаза табарынан 2 апта бұрын асқа тәбеті болмай, қалың ойға шомып, күндіз-түні оңаша қалып құран оқыған. Мен сотталып кетер болсам үмітімді үзіп, әйеліне балаларын қайта-қайта тапсырыпты. Мейрамгүл Сатаева 2009 жылы тұңғышы Хаджарға аяғы ауыр кезінде күйеуінің өзіне бір диск көрсеткенін былайша еске алады.
2009 жылдары бірінші қызым аяғым ауыр болған кезде дискін қарап отырғанда маған нелерді көрсетті жаңағыдай. Жаңағы Чечня, Кавказда жаңағыдай жарылыс атыстан балдардың аяқ қолы жоқ, қиналып атқан, екі қабат әйелдер қорлап атқан, зорлап сондай көрсетті де. 2009 жылдары мен көрдім де шошып кеттім, ананы көріп жеті айлық бөпе ішімде жаман ауырып қалдым ғой жаңағыны көргеннен кейін. Мен айттым, маған мен мынадайды көрсетпеші, мен ауырып қалдым кәдімгідей, ауыр маған оларды көру. Вот көрдің ба деп маған сол кездер айтты да, сен көріп ақ просто ауыр деп тұрсың дейді, аулардың басына ол өтіп жатыр. Сондай бұл мұсылмандар сондай күйде, мұсылман елдерінің көп нелерінде сондай болып жатыр. Все равно маған көрсетпей ақ қойын, ерте болсам қаларым деген. Сол күндері ол сондай джихад, сондай нелерді айтып жүрді, түсіндіріп сондай бір. Осы мен жаңағыдай ұрсу айтқаннан кейін қойды. Маған вообще айтпайтын болды ондай нәрсе.
Рахымжан Мақатов пен Мейрамгүл Сатаева 3 жыл 1 ай отасыпты. Ол күйеуі қаза болғанша ата-енесімен бірге Ақтөбенің оңтүстік батыс деп аталатын бөлігінде тұрған. Ол кісілермен алғашқы күннен ақ діни көзқарастарымыз қайшы болатын дейді Мейрамгүл ата-енесі жайлы. Мамырдың 17-ші күнгі оқиға, яғни Рахымжанның өзін-өзі жаруы Мақатовтар отбасының өмірін күрт өзгертті.
Жаңагүл, содан бері де бір жылдай уақыт өтті ғой, енді Мақатов отбасының қазіргі жағдайы туралы толығырақ айтсаңыз.
Рахымжан Мақатовтың әкесі отставкадағы полиция полковнигі орынбасар Мақатов пен жанкештінің анасы медицина саласының қызметкері Баян Жолдасқызы қазір бөлек тұрады екен. Бұл туралы Азаттықтың тілшісіне орынбасар Мақатов айтты. Ол кісінің сөзінше денсаулығы күрт нашарлап кеткен, қазір жүріп тұруы қиындап қалған. Ал Рахымжанның жесірі Мейрамгүл Сатаева 5 айдан бері Ақтөбеге іргелес Кірпішті ауылында тұрып жатыр. Ол тұрып жатқан үй діндар адамдардың бос тұрған үйі екен, және олар хиджаб киетін жесір әйелден пәтер ақы алмайтын көрінеді.
Ата ене теріс айналды, ағайын тума теріс айналды, көрші өлімдің де теріс айналып жатыр. Қасымда жүрген сөйлесіп жүргендерінде кейбіреулер теріс айналды да, мен ешкімге ренжімеймін. Теріс айналғандар әркім өз басын ойлайды ғой. Мен де может быть сондай күндерім, мен де өзімді білмеймін, может мен де солай болып кететін шығармын, алла сақтасын. Бірақ оларды да түсінемін, теріс айналғандарға да ешқандай ренішім жоқ, ешкімге де ренжімеймін, ешкімге ренжісем бұл менің тағдырым деп түсінемін да. Мен біреуден көріп, біреуді жазғырып просто өтіп, мен ол просто маған аллаһтың беріп тұрған сынағы да. Мен енді оны кімнен көремін? Ата енемнен көре алмаймын оны. Налып көремін мен олардан былай қарағанда. Кем бұлардан тоже жоқ, қалай көремін? Олар барып жар деген жоқ мысалы. Атанен барып жар деп атқан жоқ.
Үйелмелі, сүйелмелі үш қызымен жесір қалған келіншектің қазіргі сеніп отырғаны асыраушысынан айырылғандығы үшін берілетін 22 мың теңге. Үш баланың ортаншысы 2 жасар Сумая, айы күні жетпей туған, неврологиялық сырқаты бар, дамуы кешеулеу, емдомға зәру. Бірақ Мейрамгүл Сатаева Аллаһтың сынағына сабыр көрсеткендерге жәннаттан үй тұрғызылады дейді. адамның өзіне қол жұмсауына тыйым салған ислам діні талабы тұрғысынан қарағанда Рахымжан Махатовтың өзін өлтіргеніне тіпті басқа жазықсыз адамдардың өмірлеріне қауіп төндіргеніне байланысты не ойлайсыз деп сұраған болатынбыз ол кісіден. Ол кісі, сіздің сауалыңызға жауабым жоқ, өмірден өтіп кеткен адамды қайтып айыптаймын. Көптің көкейіндегі сауалдар менің де көкейімде жүр, бірақ одан не пайда, әр нәрсенің төрешісі Аллах деп жауап берді. Және Мирамгүл Сатаева, күйеуімнің әрекетін түсіне алмадым, және оған ешкімді де кінәламаймын дейді.
Рахмет Жаңагүл сіздің әңгімеңізге. Қымбатты тыңдарман қауым, сіздер Мирамгүл Сатаеваның әңгімесін толығырақ тыңдаймын, оқимын десеңіздер Азаттық сайтынан таба аласыздар. Біздің хабарларымыз одан әрі жалғасады. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Жаңаөзен дегі филиалының жетекшісін босату талап етті. Ақсарай театрының режиссері Болат Атабаев Гёте сыйлығымен марапатталып отыр. Ақтөбеде Ресей президенттігіне үміткер Михаил Прохоровтың билбордын ілген күдікті ұсталған екен.